Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 6 aprel, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus Toshkentga keldi. Qirg'iziston bosh vaziri Talas viloyati hokimi garovga olinganini rad qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiya strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvdan chiqish huquqiga ega ekanini aytdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qirg'izistonda yana inqilob boshlanyaptimi? Talas viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egalladilar. O'zbekistonda AQSh dollari yana ko'tarildi. 1 dollarning narxi 2400 so'mdan oshib ketdi.
Bozorlar hozir 243 bo'lyapti, 42000-43000 bo'lyapti.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning Tojikistonga safari u mintaqa davlatlar rahbarlarini muzokara stoliga da'vat etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ularni bir hayotini ko'rsa, shunaqa qora teri bo'lib ketgan, qop qorayib ketgan negrlar unaqa qoraymagan, shu kunni qorayiligidan mana shu.
Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, shu xabarni menimcha Qirg'izistondan boshlasangiz kerak. Qirg'iz, chunki hozir butun tinglovchilarimizning quloqlari shunga qaratilgan. Qirg'izistonda nima gaplar bo'lyapti?
Sadriddin aka, mana hozir olingan xabarlardan boshlaymiz. Haqiqatdan Qirg'iziston bosh vaziri so'nggi bayonotida viloyat hokimi garovda ekanini rad qildi. Ya'ni Qirg'izistonda bir guruh norozilar Talas viloyat hokimiyati binosini egallab olgani ma'lum qilingan edi. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Qirg'iziston bosh vaziri Doniyor Usenov viloyat hokimini norozilar garovga olganini rad qildi. Bosh vazir tartib o'rnatish uchun Talasga 100 nafar militsiya xodimidan iborat qo'shimcha kuch jo'natilganini aytdi. Talas shahridagi norozilik aksiyasi ishtirokchilaridan biri Jannat Karabotoyev ozodlikka namoyishchilar o'z rahbarlarini saylaganlarini aytdi.
Maqsad o'zi shu, hozir o'zbekistonlik nemeni sayladik, liderda etingda birinchi qurultoy.
Biz o'z rahbarimizni, ya'ni muqobil hokimni sayladik. Ertaga xalq qurultoyini o'tkazamiz. Asosiy maqsadimiz oilaviy boshqaruvga chek qo'yishdan iborat. Biz hech narsadan qo'rqmaymiz. Hech kim qo'rqmaydi. Odamlarning kayfiyati juda yaxshi. Hozir bu yerga 3000 odam yig'ilgan, dedi Karabotoyev. Ayni paytda bugun Bishkek shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh vazir Doniyor Usenov fuqarolarni noqonuniy yig'inlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi.
Men chaqiratilim. Ertangi planlashtirgan
ertaga rejalangan ruxsat etilmagan yig'inlarda sizlarni qatnashishdan bosh tortishga chaqiraman, chunki bu yig'inlar qonunga xilofdir, deya bayonot berdi Qirg'iziston bosh vaziri Doniyor Usenov. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeusning 5-6 aprel kunlari O'zbekistonga rejalangan safari davom etmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasi ozodlikka safarni sharhlar ekan. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari sifatida general Petraeus o'zi mas'ul sanalgan mamlakatlardagi vaziyat bilan yaqinroq tanishish maqsadida ularga tashrif buyurishi odatiy hol ekanini bildirdi. Toshkentda general Petraeus tomonlarni qiziqtirgan masalalarni muhokama qilish uchun prezident Karimov bilan uchrashdi. BMT bosh kotibi O'zbekistonni tanqid qildi. Markaziy Osiyoga safari doirasida Tojikiston poytaxti Dushanbega borgan Ban Ki-mun O'zbekiston o'z chegarasining bir qismini minalashtirgani qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, uni tanqid qildi. Ban Ki-mun ko'plab odam qurbon bo'lgani achinarli va qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytdi. O'zbekiston qariyb 10 yil oldin o'zining Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegara hududlariga minglab minalar ko'mgan. Ana shu minalar portlashdan shu kunga qadar tinch aholi vakillari nobud bo'lmoqda. BMT bosh kotibi Markaziy Osiyoga safari davomida mintaqa rahbarlarini inson huquqlari ahvoli va so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga chaqirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvdan chiqish huquqiga ega ekanini aytdi. Lavrov Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimini barpo etish haqidagi AQShning rejasini Rossiya mustaqil ravishda o'rganib chiqishini aytdi.
Когда и если наше наблюдение за реализацией этих
Agar ushbu reja qanday bajarilishi borasidagi kuzatishlarimiz u strategik raketa hujumidan mudofaa darajasiga chiqqanini ko'rsatsa va harbiy mutaxassislarimiz uni Rossiyaning strategik kuchlariga tahdid deb baholasa, biz yangi kelishuvdan chiqish haqidagi banddan foydalanish huquqiga ega bo'lamiz, deya bayonot berdi Rossiya tashqi ishlar vaziri. AQSh bu reja Yevropani yaqin sharq, xususan Eronning raketalardan mudofaa qilishga mo'ljallanganini ta'kidlab kelmoqda. AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollari sonini 1550-tadan qisqartirishni nazarda tutgan START deb nomlangan yangi shartnomani AQSh va Rossiya prezidentlari 8 aprel kuni Praga shahrida imzolashi kutilmoqda. Toshkentning Lokomotiv futbol klubi murabbiysi Vadim Abramov Mirjalol Qosimov o'rniga O'zbekiston terma jamoasi bosh treneri etib tayinlandi. O'zbekiston futbol federatsiyasi boshlig'i Mirabror Usmonov ishtirok etgan federatsiya ijroiya qo'mitasining 6 aprel kungi yig'ilishida shu haqda qaror qabul qilindi. Federatsiya matbuot xizmatiga asoslanib, Regional axborot agentligining bildirishicha, Abramov faqat O'zbekiston milliy terma jamoasiga boshchilik qiladi. Abramov 2008-yil 19-sentyabrdan beri futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh treneri bo'lib kelgan Mirjalol Qosimovga yordamchilik qilib kelgan Qosimov O'zbekiston jamoasi Janubiy Afrika Respublikasida bu yil bo'ladigan jahon chempionatiga yo'llanma olish bilan bog'liq masalalarni hal qila olmagan. Ayni paytda Asqar Tolibjonov O'zbekiston terma jamoalari markazi direktori etib tayinlangan. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyalik tergovchilar Moskva metrosida o'zini portlatgan ikkinchi xudkushning asli Shimoliy Kavkazlik 28 yashar o'qituvchi Maryam Sharipova ekani aniqlanganini xabar qildi. 29 mart kuni Moskva metrosida ikki xudkush o'zini portlatgani oqibatida 40 kishi nobud bo'ldi, 100 ortig'i yaralandi. Maryam Sharipovaning otasi tergovchilarga fotosuratdagi ayolning o'z qizi ekanini tasdiqlagan. Rossiyalik mutaxassislar birinchi xudkush ayol Rossiya kuchlari tomonidan o'ldirilgan jangarining beva qolgan 17 yashar rafiqasi Jannat Abdurahmonova ekanini ta'kidlamoqda. NATO kuchlari Afg'onistonning Xilmand viloyatidagi bir uyni bombardimon qildi, oqibatda tinch aholidan 4 kishi va jangari ekani gumon qilingan yana 4 shaxs nobud bo'ldi. NATO e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, dushanba kuni Nahri Sarrat tumanida jangarilar NATO va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini o'qqa tutgandan so'ng uchuvchilar o'sha uyni bombardimon qilgan. Hozirda NATO va Afg'oniston rasmiylari birgalikda voqea yuzasidan tekshiruv olib bormoqda.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Qirg'izistonda yana inqilob boshlanyaptimi? Talas viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egalladilar. O'zbekistonda AQSh dollari yana ko'tarildi. 1 dollarning narxi 2400 so'mga chiqdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-munning Tojikistonga safari. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan eng muhim va so'nggi voqealar Ozodlik radiosining eshitirishlarida va albatta internet saytida. Ozodlik radiosining internet sayti 3w.ozodlik.org. Lekin o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu internet saytiga kirishning eng oson va to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimizni mana bu muhim mavzu bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonning Talas viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi ishtirokchilari viloyat hokimiyati binosini egallab oldilar. Norinda esa oqsoqollar viloyat gubernatori bilan hokimiyatni xalqqa topshirish borasida muzokara o'tkazdilar. Talasdagi o'tayotgan muxolifat xalq qurultoyida kamida 3000 kishi ishtirok etayotganligi aytiladi. Ular 6 mart tongida Talas viloyat hokimiyatining binosini egallab xalq hokimiyatini tuzdilar. Ayni paytda 7 aprel kuni Bishkek, O'sh, Jalolobod va Norinda ham xalq qurultoylari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod tanishtiradi.
Talas viloyat hokimiyatini qo'riqlayotgan 150 dan ortiqroq militsiya xodimlari muxolifatchilarga qarshilik ko'rsatishga ojiz qolgan. Chunki 2000 ga yaqin odam viloyat hokimiyat binosiga bostirib kirgan. Shundan so'ng talasliklar xalq gubernatorini saylaganlar. Ko'pchilik ovoz bilan bu lavozimga muxolifatchi Sherali Abdaldayev loyiq topilgan. Talasdagi qurultoy uyushtiruvchisi bo'lgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Chekibayevning aytishicha, muxolifat hokimiyatni egallashni rejalashtirmagan edi. Bunga hukumatning muxolifatchilarga nisbatan qilgan tazyiqi sabab bo'lgan.
Bugun erta menen oppozitsiyanın liderlerinin biri Sherniyazov Talasqa kirib ketayotgan yerinden qarmat yoldoshlari menen.
Bugun ertalab muxolifat liderlaridan biri bo'lib Sherniyazov Talasqa kirib borayotganida hamkorlari bilan birgalikda militsiya tomonidan qo'lga olingan. Bundan norozi bo'lgan bir necha ming odam namoyishga chiqqan. Hokimiyat vaziyatni nazorat qila olmay qolishi oqibatida xalq hokimlik binosini egallagan dedi Umurbek Tekebayev. Bishkek vaqti bilan 15 dan 5 daqiqa o'tganda olingan ma'lumotga ko'ra Talas militsiyasi bilan muzokara ishga borayotgan muxolifat tarafdorlariga nisbatan militsiya ko'zdan yosh oqizuvchi vositalar qo'llagan. Namoyishchilar qochishga majbur bo'lgan. Biroq oradan ko'p o'tmay norozilar yana viloyat ichki ishlar boshqarmasi oldiga to'plangan, muxolifat tarafdorlarining bir qismi esa viloyat hokimligini nazorat qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Talasdagi muxbirlari bergan ma'lumotga ko'ra, shu soatlarda norozilar soni 4-5 ming kishiga yetgan. Talas voqealari yuzasidan Qirg'iz hukumati faqat kechga yaqin ma'lumot berdi. Bosh vazir Daniyor Usenovning aytishicha, Talasdagi vaziyat nazorat ostiga olingan va mazkur voqea tashkilotchilari jazolanadilar. Biroq mustaqil manbalar esa Doniyor Usenov bergan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Bishkek vaqti bilan 16:13 olingan ma'lumotga ko'ra, talasliklar shahar bosh maydoniga prezident Bakiyev suratlarini yig'ib, o't qo'yib yuborganlar. Talasliklar 6 aprel voqealarini Qirg'izistonda hokimiyat almashinuvining debochasi sifatida baholamoqdalar.
Bakiyev tele o'sha eldin barin tegiz qarab, el yurtun unini uqsa bo'lmoq.
Bakiyev xalq talabiga quloq tutsa yaxshi bo'lardi. Ammo u xalqdan qulog'ini berkitib oldi. Endi xalqning bitta yo'li qoldi. U ham bo'lsa hokimiyatdan Bakiyevni ketkazish dedi talaslik ayol. Norozilardan biri esa
bu ellik biylik o'rmaydi. Bu biylik ketadi Bakiyev yuvilishmidan.
Xalq hokimiyati o'rnatiladi. Bakiyev o'z oilasi bilan hokimiyatni tark etadi deydi ishonch bilan. Ayni paytda talasliklar orasida bu g'oyani qo'llamaydiganlar ham bor.
Negizi o'zingizlar ko'rganda bugun kishi tushunmasdek qilchalat elimiz qizuvqandoq qoldirib.
Xalqimiz biroz shoshma-shosharlik qildi. Hokimiyatni egallamasdan, to'stopolon qilmasdan hokimiyat bilan muzokaralar olib borilsa bo'lar edi, deydi o'z nomini aytishni istamagan hukumat tarafdori. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Talas aeroportiga bortida maxsus militsiya atradi bo'lgani taxmin qilinayotgan uchoqlar kelib qo'ngan. Talashliklar esa yonuvchi moslamalar tayyorlab, ularga qarshi chiqishga tayyorlanmoqda. Muxolifatdagi Otamakon partiyasi Bishkekdagi Rossiya va AQSh elchixonalariga murojaat yo'lladi. Murojaatda bu ikki davlat Qirg'iz hukumatining talashliklarga qarshi kuch ishlatishiga yo'l qo'ymasligi kerakligi haqida aytiladi. Ayni paytda Norin viloyatida muxolifat tarafdorlari bo'lgan oqsoqollar viloyat gubernatori Almaz Ahmadaliyev bilan hokimiyatni to'qnashuvlarsiz xalqqa topshirish borasida muzokaralar olib bordilar. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari hozircha noma'lum. Norin, Jalolobod, O'sh viloyatlari va Bishkek shahrida xalq qurultoyi 7 aprel kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qirg'iziston muxolifatining 6000 delegat ishtirok etgan qurultoyi 17 mart kuni Bishkekda o'tkazilgan edi. Mazkur qurultoyda prezident Bakiyevga 10 yaqin talab qo'yilgan. Ulardan biri prezidentning o'g'li Maksim Bakiyevni Qirg'iziston innovatsiya, investitsiya va taraqqiyot agentligi rahbari lavozimidan bo'shatish edi. Shuningdek, 17 martdagi qurultoyda muxolifatga bosimlarni to'xtatish, so'z erkinligini ta'minlash talab qilingan. 17 martda o'tgan xalq qurultoyi bu talablarni bajarish uchun hukumatga 24 martgacha muhlat bergan edi. Muxolifat shu muddat ichida talablar bajarilmasa, rasmiylarni viloyatlarda xalq qurultoylarini o'tkazish va amaldagi hukumatga qarshi kurashga o'tish haqida ogohlantirgan. 23-24 mart kunlari esa prezident Qurmonbek Bakiyev o'z siyosatiga qo'llab topish maqsadida 750 delegat ishtirok etgan birdamlik qurultoyini o'tkazgan edi. Biroq bu qurultoy delegatlaridan ko'pchiligi Bakiyev siyosatiga qarshi fikr bildirgan. Jumladan, prezident kvotasi bilan qurultoy delegatligiga saylangan 5 kishi Bakiyev siyosati bilan kelisha olmasliklarini bildirib, anjumanda ishtirok etishdan bosh tortgan edi. Bu 5 kishi Qirg'izistonning eng taniqli davlat va jamoat arboblaridir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchilar, bu xabarda aytilgan voqealar Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar Pragaga uzatilgan edi. Ayni paytda Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod ana shu voqeani kuzatib turibdi, voqea tafsilotlarini kuzatib turibdi. Elmurod bilan hozir biz jonli aloqadamiz. Elmurod, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Elmurod, mana Taraz viloyatida o'tayotgan muxolifat qurultoyi shunday natijaga olib kelibdi. Demak, shu viloyat hokimiyatining binosini egallab olishgan, Norinda esa oqsoqollar viloyat gubernatori bilan hokimiyatni xalqqa topshirish borasida muzokara o'tkazdilar. 3000 kishi deyilyapti, ba'zi xabarlarga ko'ra 4000, 5 kishi deyilyapti. Demak, so'nggi voqealar rivoji qanday boryapti?
Sadirdan bundan 1-2 soatlarcha oldin bosh vazir Doniyor Usenov 2 soat ichida Talash shahrida tartib o'rnatilishi to'g'risida bayonot bergan. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, bosh vazir bundan bir necha soat oldin Talash viloyatida hukumat nazorati o'rnatilgani va norozilik namoyishi ishtirokchilari qo'lga olinib jazolanish haqida ham bayonot bergan edi, ammo bu ma'lumot oldin tasdiqlanmagan edi. Lekin eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Talashga 1 samolyot va 5 vertolyotda militsiya maxsus kuchlari yetib borgan. Taxminan yarim soatlar oldin maxsus militsiya otryadi norozilarni kuch ishlatish yo'li bilan tarqatayotgani to'g'risida xabar olindi. Talashdagi muxbirlarimizning xabar berishlaricha, bu yerda norozilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi granatalar va rezina o'qlar ishlatilyapti. Bu ishlarga Talashda bosh vazir o'rinbosari Aqilbek Japarov rahbarlik qilmoqda va yana mana shu Talashdan olingan xabarlarga ko'ra, xalq mana shunday bir to'qnashuvga qaramasdan tarqatib ketmayapti, balki yana qaytib yig'ilmoqda va yana militsiya kuchlari bilan to'qnashuvga kirishmoqda. Va shu bilan birgalikda Bishkekda ham vaziyat hozir keskin o'zgaryapti. Sadiddin, mana hozirgida bundan 20 daqiqa oldin muxolifat lideri Umarbek Tekebayev uyi oldiga noma'lum shaxslar to'planayotgani va ularning uyini toshbo'ron qilish niyatida ekanligi to'g'risida xabar olingan. Bundan yarim soat oldin esa o'shda muxolifat liderlaridan biri Dushen Chotov ham hibs qilingani aytilyapti. Va ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmatidan so'roq berayotgan ekan. Va mana sadirdan uzr, mana eng so'nggi mana xabar hozirgina yetib keldi. Talashda militsiya va norozilar o'rtasidagi to'qnashuvlar natijasida hokimiyatning birinchi qavati yona boshlagan. Bir necha militsiya mashinalariga o't qo'yilgan. Yana bir so'nggi xabar, Talashda muxolifatdagi Otamakon partiyasi raisi o'rinbosari, bugungi norozilik namoyishining o'sha Talashdagi tashkilotchisi Bulut Sherniyozov ham qamoqqa olingan va mana va mana xabar Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi muxolifat lideri Umurbek Tekebayevni qamoqqa olgan. Bu voqea soat 10-15 daqiqa o'tgan, ya'ni deyarli bir 10-15 daqiqadan oldin yuz beribdi. Ya'ni Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi muxolifat lideri Umurbek Tekebayevni uyiga kirib, uni qamoqqa olgan.
Elmurod,
eng so'nggi xabarlar hozircha mana shu sadir.
Elmurod, mana hozir militsiya juda katta kuchlarni tashlagan deyapsiz. Rezina o'qlar hamda ko'zdan yosh oqizuvchi gazlar ishlatilgan, yaradorlar yoki bir boshqa qurbonlar haqida bir ma'lumotlar bormi?
Bu to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Bundan avval, ya'ni ertalab o'sha ichki ishlar xodimlari bilan xalq o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan paytda bir odam rezina o'qdan og'ir yaralangani xabar qilinib, bir necha odam hushidan ketib yiqilgani to'g'risida xabar olingan edi. Lekin mana hozirgi bo'layotgan voqeada o'sha jabrlanganlar yoki qurbon bo'lganlar haqida xabar yo'q. Faqatgina o'sha hokimiyat binosi yonayotgani, militsiya mashinalari yonayotgani, xalq baribir o'sha militsiya bilan to'qnashuvga qaramasdan baribir tarqab ketmayotgani haqida xabar bor xolos. Talasdagi muxbirlarimiz ham hozir bir juda murakkab vaziyat ishlashyapti. Shuning uchun ular bilan tez-tez bog'lanishni ilojisi ham bo'lmayapti.
Elmurod. Eshityapsizmi, Elmurod?
Ha, albatta.
Mana hozir Talasda, bu Talas mamlakatning shimolidagi bir viloyat va boshqa viloyatlarda ahvol qanday? Boshqa viloyatlarda ham shu muxolifat bir norozilik o'tkazish rejalashtirilgan degan gaplar bor.
Albatta, muxolifatning rejasi bo'yicha, ya'ni 17 mart kuni Qirg'izistonda muxolifat qurultoyi bo'lib, mana shu muxolifat qurultoyi Qirg'iziston prezidentiga bir necha talablarni qo'ygan edi. Ya'ni so'z erkinligini ta'minlash, inson huquqlarini ta'minlash, muxolifatga bosimni to'xtatish to'g'risidagi va uning prezidentning o'g'li Maksim Bakiyevni hukumat lavozimidan bo'shatish to'g'risida talab qo'ygan va 24 martgacha bu haqda hukumatga muddat bergan edi va agar bu shartlar bajarilmasa 7 apreldan boshlab yana qayta mitinglar boshlanishi, norozilik namoyishlari, qurultoylar boshlanishi haqida xabar qilgan edi, hukumat ogohlantirgan edi va ertaga, ya'ni 7 aprel kuni butun mamlakat bo'ylab Bishkekdan tortib O'sh, Jalolobod, butun mamlakatdagi barcha viloyat va shaharlarda mana shu muxolifat mitinglari o'tkazilishi kerak edi. Ammo bu muxolifat mitinglari hozircha o'tadimi, bu voqeadan keyin yoki yo'qmi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Yana aytganimdek, hozir muxolifatning barcha liderlari hozir qamoqqa olinayotganligi haqida xabarlar kelyapti. Mana hozircha tasdiqlanmagan bir ma'lumotga ko'ra, hozir bu yerdagi muxbirlarimiz mana shu masalani o'rganishyapti. Almaz Atambayev, muxolifat lideri Almaz Atambayevni ham qamoqqa olish harakati bo'layotgan ekan.
Elmurod, mana shu Qirg'izistonda lola inqilobi bo'lganiga 5 yil bo'ldi. 2005-yilda mana shu Qurbonov Bakiyev shu muxolifat safida edi va shularning muxolifatning harakati bilan shu paytdagi Qirg'iziston prezidenti Asqar Akayev mamlakatdan chiqib ketgan edi. Shundaymi?
Ha, xuddi shunday.
Mana oradan 5 yil o'tdi. Endi muxolifat a'zolari Qurbonov Bakiyevni o'zini bir diktatorlik rejimi yaratishga harakat qilayotganlikda ayblashyapti va yana men tinglovchilarimizga tushunarli bo'lish uchun umuman muxolifat hukumatni, hokimiyatni nimada ayblayapti?
Eng avvalo shuni aytib o'tish kerakki, ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevning asosiy muxoliflari Qurbonbek Bakiyevni prezidentlik kursisiga olib kelgan o'sha Asqar Akayev paytidagi muxolifatchilardir.
Safdoshlari.
Ular bugungi safdoshlari. Hozirgi kunda ana shu Bakiyevning safdoshlari unga qarshi chiqishlariga bir necha sabablar bor. Bulardan eng birinchisi mana general Ismoil Isaqov qamaldi. Bu muxolifatning eng yirik liderlaridan edi. Yana bir muxolifat lideri Alibek Chekhenqulov shartli ravishda 5 yilga qamaldi va aytib o'tish kerakki, o'sha sudlarda, sud jarayonida ishtirok etgan mutaxassislarga, tahlilchilarga ko'ra ularning ayblari borligi bu sud jarayonlarida isbotlanmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Qirg'izistonda so'z erkinligi juda cheklana boshladi. Masalan, Asqar Aqayevning davrida Qirg'iziston o'sha birinchi yuzlikda turgan bo'lsa, so'z erkinligi bo'yicha 190 davlatning ichida. Bugungi kunda u 120-chi o'rinlardan pastroqda bo'lish kerak. Agar nima xotiram pand bermasa, mana shularda va bu Bishkekda muxolifat gazetalari yopilyapti, muxolifatga qarashli telekompaniyalarga to'sqinlik qilinyapti, xullas erkin so'zga to'siq qo'yilyapti va ikkinchidan Asqar Aqayevning hokimiyatdan ketishiga sabab bo'lgan omillardan biri Asqar Aqayevning o'g'li va qizini parlament deputatligiga tayinlashga saylov yo'li orqali o'sha olib kelishga bo'lgan intilishi edi. Qurmonbek Bakiyev esa Asqar Aqayevdan o'tib roqishda, agar Asqar Aqayev faqat o'g'li va qizini parlamentga deputat qilib saylamoqchi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda Qurmonbek Bakiyevning 6 qarindoshi, 6 ukasi, akasi, ukasi mana shu Qirg'izistondagi eng yuqori lavozimlarni egallab turibdi va jumladan uning o'g'li Maksim Bakiyev Qirg'izistonning butun boyliklari, butun xazinasi, Qirg'izistonga kelayotgan barcha sarmoyalarini va mana shu to'xton boyliklarini tortib barcha xazinasini nazorat qiluvchi Qirg'iziston innovatsiya, investitsiya va taraqqiyot agentligi rahbarligiga saylangani va mana shu sabablar muxolifatga Bakiyev Qirg'izistonda oilaviy boshqaruv o'rnatyapti degan bir bahonaga sabab bo'lyapti.
Tushunarli. Rahmat Elmurod. Va oxirgi savol, mana aytishyapti, bu ilgari lola inqilobi bo'lgandi, buni hozir kuzatuvchilar nima deyishyapti? Bir inqilobni shabadasi esyaptimi yoki bir inqilob so'zini aytishga sal cho'chishyapti mali?
Hozircha inqilob degan so'zni birov ishlatayotgani yo'q. Masalan, bugun juda ko'p tahlilchilar va odamlar bilan bu haqda gaplashdik. Hatto muxolifatning o'zi ham hozircha inqilob degan so'zdan yiroq, Tarasdagi voqealar bu qo'qqisdan ro'y bergan voqea va ayni paytda agar masalan Norinda ayni paytda bir necha yuz odam hozir hokimiyat binosi oldiga chiqib xalqni hokimiyatga topshirishni talab qilib bir miting o'tkazayotgan to'g'risida xabar bor. Keyin mana Jallobodda Aqsi tumanida ham mana shunday bir harakat paydo bo'layotgani haqida mana so'nggi xabarlar kelib tushyapti. Va menimcha mana shu bu inqilobning shabadasimi yoki muxolifatning navbatdagi bir amalga oshmaydigan bir harakatlardan birini, buni endi
vaqt ko'rsatadi.
Ertangi kun chunki ertaga butun Qirg'iziston bo'yicha muxolifat qurultoylari, muxolifat namoyishlari bo'lib o'tishi kerak.
Rahmat Elmurod. Demak, Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bu voqeani kuzatib boryapti, Qirg'izistondagi bo'lib o'tayotgan voqealarni kuzatib boryapti. Hurmatli tinglovchilar, tonggi eshitirishlarimizda biz bu voqeaning yangi tafsilotlarini Bishkekdagi muxbirlarimiz yordamida sizlarning e'tiboringizga yetkazishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Fotosuratlarni, agar bo'lsa video lavhalarni bizning manzilimizga jo'natsangiz, biz ularni albatta internet saytiga qo'yamiz va undan ko'pchilik bahramand bo'ladi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 6-aprel kuni O'zbekiston bozorlarida, xususan Farg'onada 1 AQSh dollari 2400 so'mga sotildi. Shunday qilib, 1-yanvardan buyon o'tgan 3 oy ichida o'zbek so'mi AQSh dollariga nisbatan qora bozorda 20%ga qadrsizlandi. Tinglaydiganingiz lavhada ba'zi mutaxassislarning bu hodisa sabab va oqibatlari to'g'risidagi fikrlari bilan tanishasiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Valyuta bozoridagi vaziyat to'g'risida farg'onalik pul furushlardan biri bilan gaplashdik.
Kurs qanaqa bo'lyapti shu kunda?
Bozorlar hozir 240 43 bo'lyapti, 242 ming, 43 ming bo'lyapti.
243 ming o'zbek so'mi 100 AQSh dollariga teng.
Yangi yilda 200 ming edi. 198 ming 200 ming edi.
Demak, yanvar, fevral, mart oyida 400 ga oshibdi-da,
ha? Yangi yildan 45 mingga ko'tarildi-da. Endi hozir 60 mingga chiqadigan gap bo'lyapti, 260 ming.
Dollarning narxi juda tez ko'tarilyapti menimcha. Yo, unchalik emasmi?
Juda tez ko'tarildi. Unchalik ko'tarilmadi, ko'tarildi. Hozir ko'tarilib, haqiqat qaytib ketib turardi. Hozir to'xtamasdan ko'tarilyapti-da.
Farg'onalik oddiy valyuta furushning fikricha, pul bozoridagi bu tendensiya xavflidir.
Savdogar, mayda kichkina savdogar tadbirkorlardan hammasi yana shunaqa bir ahvol bir ikki oy davom etsa, hammasi endi o'tiradi-da, o'tirib qoladi hammasi. Topgan moli o'sha oldingi olgan narsaga sotilmasdan to'xtab qolaveradi-da. Hammasi valyutaga chiqaradi-da. O'zi pulga sotadi, moldi valyutaga olib keladi. Misol, Qozog'istondan ham, Qirg'izistondan ham, boshqa respublikadan ham valyutaga olib keladi.
Suhbatdoshimizning fikricha, chet el valyutasi qadri balandlash sur'ati sabablari budir.
Shaxsan mening fikrim, shu ularimizda shu valyutalarimiz endi mana boshqa narsalarga ketyapti shekilli-da. Xalq uchun mayda tadbirkorlar uchun sotuv to'xtatilgan. Shu mayda tadbirkorlar sotib kelsa banklarda miqdori mo'ljallab shu sotib kelsa ko'tarilmaydi. 1 millionmi, 2 millionmi kuniga shu respublika bo'yicha mayda tadbirkorlar shu yo'q bo'lib ketmasligi uchun tadbirkorlar qaysi farq yashayaptida shuni hisobini olib turib masalada sotilib tursa shu hisobni ham dollarni ko'tarilmasdan ushlabtiradi. Lekin shu vaqt tushiradi ham tushiradi. Chunki o'sha davlat tomonidan tenglashib bo'ladi.
Farg'onalik oddiy valyuta furushning fikrlari bilan tanishdik. Keling endi mutaxassislarga murojaat qilaylik. Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov valyuta bozoridagi ahvolni sharhlar ekan, dollar qadri o'sish sur'ati juda yuqori dedi. Lekin
bu o'sishni sur'atini yuqoriligi Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini qadrini ortishi tufayli emas, balki O'zbekiston Respublikasi milliy so'mini qadrini tushishi tufayli deb men tushunaman.
Qiyoslash uchun 1-yanvar kuni 1 AQSh dollari Rossiyaning 30 rubliyu 18 kopeykasiga teng edi. 6-aprel kuni 1 dollar 29 rublu 24 kopeykaga teng bo'ldi. Ma'rufjon Abdurahmonov bilan suhbatga qaytamiz.
Nima uchun O'zbek so'mini qadri kundan-kunga tushib ketyapti?
Asosiy sabablardan biri iste'mol bozoridagi tovarlar narxini ortib ketishida bo'lyapti. Rasmiy Milliy bankda o'zini tarmoqlari orqali milliy so'mni xorijiy valyutalarga erkin almashtirishda shoxobchalar orqali almashtirishda iloji yo'qligi sababli bo'lyapti. Endi bu yerda asosan shu xususiy tadbirkorlar o'zlarini olayotgan tovarlarni 80-90%ini bu xorijiy mamlakatlardan, chet ellardan olishadi. Ana shuni chet ellardan olinadigan tovarni narxini esa ular dollar bilan bichishadi. Natijada qanchalik endi tovarni narxi ortadigan bo'lsa, dollarni qadri shunchalik ortaveradi.
Ma'rufjon Abdurahmonov edi. Farg'onalik oddiy valyuta furush boyaroq, agar davlat valyuta ayirboshlash shoxobchalarida dollarni sotib tursa, uning narxi shu qadar ko'tarilmas edi degan fikrni bildirdi. Xo'sh, nega sotmaydi? Bundan kimga foyda-yu, kimga zarar? Iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning fikri.
Buni asosiy sababi o'sha qonun chiqaruvchi organlar bilan, ijroiya hokimiyati organlari bilan muloqotga kirishib, shu qora bozor kursi bilan bozor kursining o'rtasidagi farqni yuqori bo'lishidan manfaatdor bo'ladigan alohida olingan shaxslar yoki alohida olingan firmalar, tashkilotlar manfaati yotganligi sababli deb tushunaman.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy saytida 6-aprel kuni 1 AQSh dollari 1556 so'm 69 tiyinga teng degan yozuv osilib turdi. Toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekiston hukumati olib borayotgan iqtisodiy siyosatning himoyachilaridan biri. Lekin undan ham Ma'rufjon aka aytayotganga o'xshash gapni eshitdik.
Вот этот теневой рынок это не стихийное образование. Это целенаправленная структура.
Valyuta qora bozori stixiyali tarzda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan bozor emas. Bu aniq maqsadga xizmat qiladigan tuzilma bo'lib, u yerda ishlaydigan valyuta furushlar shunchaki kassirlardir. Aslida bu bozor boshqaruvchilar tomonidan tartibga solib turiladi.
Там продавцы этой валюты это всего лишь кассиры. На самом деле он чётко регулируется и чётко управляется.
Kim boshqaradi bu bozorni?
Specialist. Как вы думаете?
Mutaxassislar boshqaradi-da. Siz nima deb o'yladingiz? Bu ishga bankirlarning o'zlari ham aralashgan.
И в этом деле замешаны банкиры сами. Замешаны.
Dedi, O'zbekiston hukumati olib borayotgan iqtisodiy siyosatning himoyachilaridan biri, toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin. Ma'rufjon Abdurahmonov bilan suhbatga qaytamiz.
Demak, qora bozorni mavjudligidan bir qator o'nlabmi, yuzlabmi yuqori lavozimli amaldorlar manfaatdor ekan.
Aha.
O'zbekiston hukumati shuni bilmaydimi? Nima uchun ularni tanobini tortmaydi?
Tanobini tortmasligini sababi bu yerda. Qora bozor kursi bilan rasmiy kursni o'rtasidagi farq bo'lishdan manfaatdor bo'lgan odamlar ijro organiga ham, qonun chiqaruvchi organlariga ham qaror qabul qilmasligi uchun choralarni ko'rishadi. Qachon bo'lsa o'shani tashvishini chekib turishadi, deb hisoblayman men.
Ha, prezident, O'zbekiston prezidenti o'zi iqtisodchi-yu, ekonomist-ku, shuni bilmaydimi?
Men uni bilish bilmasligini beradi bilmaymanda. Masalan, aytaylik, multiplikativni effekt degan bir narsa bordi. Odamlarning puli qanchalik ko'payadigan bo'lsa, o'sha mamlakatda, o'sha respublikani iqtisodiyoti gurkirab o'sib ketaveradi. Bitta plastik kartochkani kiritib qo'yish bilan qanchalik zarar ko'rilayotganligini bu faqat iqtisodchilar tushunadi aslida. Lekin plastik kartochka naqd pul yo'qligi uchun, masalan, aytaylik, bozorda 200 so'mga sotilayotgan tuxum, mana u magazin plastik kartochkada 250 so'mga sotiladi, masalan, aytaylik. A shuni kiritib qo'yib, orqasidan topishash qilib foydasini ko'rib yurgan odamlar bordi. Buni prezident biladimi, bilmaydimi, men bunga bir narsa deyishim qiyin.
Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov edi.
6-aprel kuni O'zbekiston bozorlarida, xususan Farg'onada 1 AQSh dollari 2400 so'mga sotilganligi aytiladi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreus Toshkentga keldi. Qirg'iziston bosh vaziri Talas viloyati hokimi garovga olinganini rad qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Rossiya strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvdan chiqish huquqiga ega ekanini aytdi. Moskva metrosida o'zini portlatgan ikkinchi xudkushning ham shaxsi aniqlandi. Bag'dodda amalga oshirilgan qator yangi portlashlar oqibatida 40 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Yevropa ittifoqi rasmiysi Turkiya va Armanistonni tezroq yarashishga chaqirdi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Moskva metrosidagi portlashlardan keyin O'zbekiston poytaxtida nazorat kuchaytirildi. Olingan xabarlarga ko'ra, Toshkent metrosi bekatlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, dindorlarning uylarida tekshiruv va tintuvlar o'tkazilyapti. Bu mavzu bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi.
O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Moskva metrosidagi portlashlardan so'ng Toshkent shahrida yashovchi dindorlarning uylarida tintuv o'tkazilib, hijobli ayollarga nisbatan nazorat kuchaytirilgan.
Oxirgi paytlarda mana bir nechta ro'mol olib yuradigan o'sha namozxon ayollarni uylariga kelish hollari bo'lgan. Masalan, Toshkent shahar Yunusobod rayonidagi yashovchi Shirin Banu Nurmurodova to'g'risida. Buni uyiga soat shu 6 da kelishgan, 7-8 ta terrorizmga qarshi bo'limi shu g'udini xodimlari kelishgan va demak uyda tintuv qilishgan va so'roqqa tutilgan. Undan keyin shu uydagi nima narsalarini demak o'sha protsessorini, qandaydir disklar va telefonini, pasportini olib ketishgan. Keyin ular aytishi bo'yicha ichki ishlar boshqarmasini rahbari va o'sha tuman prokurori faqat tushuntirganki, mana bu mashinaga hozir yetlar ketyapti. Moskvada o'sha 29 aprelda portlashlardan keyin o'shaning uchun mana shu shubhali dindorlar yoki namozxonlarni uylariga shu reyd bo'lib hamma militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari borishayotgani to'g'risida mana shunaqa buyruq berilgan deb tushuntirgan ularga.
Toshkent shahrida yashovchi Abdumonnon Xoljo'rayevga ko'ra, ayniqsa Toshkent metro bekatlarida militsiya xodimlari soni ko'paytirilib, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Metroda portlashlarni tekshirish uchun militsiyalarni qo'yibdi bular. Hukumat hammasini o'sha yerda to'xtatib, endi og'iz to'xtatib shuna qilyapti. Uchunchalarni tekshiradi. Militsiyalar oldinga nisbatan sal ko'proq-ku, faqat formadagilar. Lekin besh formalar vagonma-vagon o'tiribdi-da endi.
Metroning ichidami?
Ha, metroning ichida. Hamza, bizda Hamza metrosi stansiya bor-da. O'shanda metrochi haydovchisi-da endi e'lon qildi. Дорогие пассажиры, мы вас просим, у кого-то что-то подозрение bo'lsa, пожалуйста, нам сообщите. Menga nima qilinglar, xabar qilinglar deb shuni metroga qo'yibdi.
Buni rus tilida aytyaptimi faqat?
Rus tilida aytyapti. Yana faqat hali Hamza metrosi bilan Milliy bog' metrosining orasida yerdan chiqqanda, mostdan o'tadi, yerdan chiqib, tunneldan chiqib, o'janda aytyapti. Ham Yunusobod metrosini Bodomzor bilan Habib Abdullani o'rtasidan mostda chiqadi endi bizada. Ana shuni aytyapti.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda Toshkentda aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda ham nazorat kuchaytirilgan. Surat Ikromovga ko'ra, Moskva metrosidagi portlashlardan so'ng Toshkentda qamoqamalar yanada ko'paygani kuzatilyapti.
Qirg'izga olishlar ko'p, mana shu bir necha tumanlarda shunaqa, lekin aniq soni bizga ma'lum emas. Yunusobod tumanida 5-6 ta odam shuvatga olib keltirilgani to'g'risida nima qilganman? Sobir Rahimov tumani bo'yicha shu 5-6 ta odam olib ketilgan, lekin ular hozir o'sha yerda ushlab turishdi. Endi bu kecha gaplashganman o'sha terrorizmga qarshi bo'limi nima deydi, xodimlaridan biridan. Ha, bu nima bilan bog'liq desam, o'sha yerdagi portlash, Moskvadagi bo'lgan portlashlardan keyin shunaqa hammasini tekshirib chiqish, o'sha terrorizmga qanchalik bog'liqligi.
Toshkentda yashovchi Rasulbek ismli yigit shaharda kuchaytirilgan nazorat asosan viloyatlardan keluvchilarga nisbatan qaratilganini aytadi.
Rossiya portlagandan keyin o'sha Moskva metrosi O'zbekistonda ham nihoyatda nazorat kuchaytirildi. Asosan mana oblastdan keyin odamlarni o'sha tekshirib boshlanib, hattoki mana hijobda yurgan ayollarni ham olib tekshirishni o'zi boshlashdi. Endi hatto nihoyatda oldingidan ham nazorat kuchaytirib oldi. Hozir masalan mana ko'chada yurgan bola bormi, boshqasi bormi, kelgan o'sha odam bormi, keyin ishlayman deb kelgan bolalar bormi, hammasiga jabr bo'ldi xolos. Metroda ham nihoyatda hozir o'sha soqchilar ko'paytirilgan. Esimiz yo'q, hammasi ko'paytirilgan, oldinga qaraganda nisbatan ko'pdi. Masalan, kattaroq sumka ko'tarib kirib ketgan bo'lsa, uni tekshirishi mumkin. Sira olib kirishadi, yo pulni olishadi, yo boshqa olishadi. Endi ularga ham bir bahona bo'ldi-da. Nazorat kuchaygan.
Surat Ikromovga ko'ra, shu kunlarda Toshkentdagi internet kafelar ham qattiq nazoratga olingan bo'lib, hukumat tomonidan taqiqlangan saytlarga internet orqali kirgan shaxslarni hibsga olish holatlari ham kuzatilyapti.
Bir xilda internet orqali terroristik tashkilotlarni o'sha veb-saytlariga kirganlar bor ekan, ularni milliy xavfsizlik xizmati o'sha yerga kirganlarni kimlar kirganini bilar ekan-da, o'shalarni kelib qo'lga olishib, bu holatlar ham hozir bo'layapti. Bir nechta men bilaman, bir yosh yigitlar milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatorida hozir saqlanyapti. Birin-ketin hozir qamoqqa olinayotgani aytilmoqda hozir.
Biz Toshkent shahridagi tuman ichki ishlar bo'limlaridan biri bilan telefon orqali bog'langanimizda ismi oshkor qilinishi va ovozi yozib olinishini xohlamagan bir xodim so'nggi kunlarda shaharda nazoratning kuchaytirilishi aynan Moskva metrosidagi portlashlar ortidan ekanini tasdiqladi. Unga ko'ra, bu tadbirlar poytaxtda terrorchilik aktlarining oldini olish maqsadida amalga oshirilyapti. Mustaqil manbalarning Ozodlikka ma'lum qilishicha, Toshkentda yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda hamda davlat chegaralaridagi o'tish punktlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon salgina keyinroq efirga uzatiladi. Hozir e'tiboringizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Tojikistonga safari nihoyasida bugun ertalab, yana 6 aprel kuni ertalab matbuot anjumani o'tkazdi. Mintaqa suv va energetika zaxiralari yuzasidan davlatlar o'rtasidagi bahslarga nisbatan o'z pozitsiyasini bildirgan BMT rasmiysi Markaziy Osiyoga safaridan maqsad ham aynan davlatlar o'rtasidagi taranglikni yumshatish va tug'ilishi mumkin bo'lgan har qanday ziddiyatlarning oldini olish ekanini ma'lum qilgan. BMT bosh kotibi suv va energetika zaxiralari borasida mintaqa davlatlarini muzokara stoliga da'vat etar ekan, ular o'z zaro kelishilgan holda ish tutishlari hamda bu yo'nalishda hamkorlikni rivojlantirishlari zarurligini uqtirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Markaziy Osiyo safari doirasida bugun rosa soat 2 da Dushanbega kirib kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Tojikiston prezidenti Momali Rahmon bilan uning markazdagi saroylardan birida uchrashdi. Avval bir qo'shuv bir formatida, keyin esa kengaytirilgan formatda olib borilgan muzokaralar yopiq eshiklar ortida o'tdi. Bu mamlakatdagi mahalliy va xorijiy jurnalistlar tojik prezidenti Momali Rahmonning saroy sahnida Ban Ki-munni bag'riga qattiq bosib birodarlarcha ko'rishishi va so'ngra muzokara zaliga olib kirib ketishidan bo'lak boshqa barcha asosiy mavzudan xabarsiz qolishdi. 1.5 soatga mo'ljallangan muzokara rosa 3.5 soatga cho'zildi. Uzoq suhbatlardan so'ng tashqariga chiqqan Momali Rahmon va Ban Ki-mun janoblari tomonlar delegatsiyasi va jurnalistlar kuzatuvida saroydagi boshqa zalga ko'chishdi. Ammo ostonaga yetganda tag'in jurnalistlar ichkariga kiritilmadi. Jurnalistlarning Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev bilan o'zaro suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bu zalda Tojikiston tomoni mehmonga tojik-o'zbek chegaralarida piyodalarga qarshi ko'milgan minalardan qurbon bo'lganlar, bir umrga majruh bo'lib qolgan yosh go'daklar va ayollar rasmlarini o'z ichiga olgan dahshatli manzaralarni aks ettiruvchi ko'rgazmani namoyish qildi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, bundan ko'zlangan maqsad BMT bosh kotibini o'zbek-tojik munosabatlariga soya solayotgan yana bir muhim muammo bilan yaqindan tanishtirish ekanligi aytilmoqda. Shuningdek, bugun BMT rasmiysining Rog'ingesi qurilish maydoniga borishi ham oldindan rejalashtirilgan edi. Ammo Tashqi ishlar vazirligi rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Ban Ki-mun janoblarining u yoqqa safari noma'lum sabablar bilan qoldirilgan. BMT rasmiysi Dushanbega safari davomida bugun 5 aprel kechga yaqin Tojikiston quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov bilan ham uchrashdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari BMT bosh kotibi Ban Ki-mun janoblarining Dushanbega safari ertaga 6 aprel kuni nihoyasiga yetishini va bugun qoldirilgan matbuot anjumani esa ertaga kunning 1:30 o'tkazilishini ma'lum qilishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safar qilayotgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Tojikistonda suv va energetika zaxiralari borasida mintaqa davlatlarini o'zaro muzokara stoliga da'vat etdi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston poytaxti Kobulda may oyining boshlarida o'tkaziladigan Tinchlik kengashi uchun ko'riladigan tayyorgarliklar o'z poyoniga yetmoqda. Aytilishicha, ushbu ulkan yig'inga davlat muxoliflari bilan rasmiy Kobul o'rtasida muzokaralar yo'lga qo'yilishi ustida bahs etiladi. Mazkur yig'inda Afg'oniston aholisining turli tabaqa aholisi vakillari ishtirok etishi kutiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim Kuhkan.
Poytaxt Kobulda Tinchlik kengashi tashkil etilishi vaqti yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda mazkur yig'inni tashkil etish uchun vazifador etilgan maxsus komissiya mulozimlari kengash uchun ko'riladigan tayyorgarliklar o'z poyoniga yetayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, Tinchlik kengashiga qatnashadigan shaxslarning ro'yxati ham tayyorlanmoqda. Afg'oniston Ma'rif vaziri va Kobul Tinchlik kengashini tashkil etish uchun faoliyat olib boradigan komissiya boshlig'i doktor G'ulom Faruq Vardak seshanba kuni poytaxt Kobulda tashkil etilgan matbuot yig'inida Kobulda uyushtiriladigan Tinchlik kengashida mamlakatda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash va davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish kabi muhim masalalar muhokama etiladi dedi. Yig'inga davlat muxoliflari vakillari chaqirilmaydilar. Men oldin ham bu borada ma'lumot berganman. Ushbu kengashda asosan tinchlik bo'yicha Afg'oniston xalqi bilan maslahat qilinadi. Darvoqa, Afg'oniston xalqi namoyandalari tinchlikni ta'minlash hamda davlat muxoliflari bilan muzokara qilish borasida muayyan yo'l-yo'riqlarni ishlab chiqib, uni tasdiqlaydilar. Aytilishicha, Kobul tinchlik kengashi mayning 2-chi kuni yuzlab kishi turli tabaqa aholi vakillari ishtirokida tashkil etiladi. Ayni holda Afg'oniston ayollari kuni kecha poytaxt Kobulda qator majlislar uyushtirib, ushbu yig'inda ayollar vakillari ko'proq ishtirok etishlarini so'ragan edilar. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi o'rinbosari xonim Mujgon Mustafaviy seshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'oniston ayollarining yaqinda tashkil etiladigan tinchlik kengashiga faol qatnashishlarini ma'lum qildi.
Masalan, bu vakil Sayboy Qolimon va
Tinchlik kengashiga turli tabaqa aholi vakillari ishtirok etadilar. Ular orasida ayollar ham mavjudlar. Misol uchun parlament a'zolari yig'inga qatnashadilar. Ma'lumki, ular orasida ayol vakillar va senatorlar ham borlar. Shuningdek, boshqa ayollar ham tinchlik kengashiga da'vat qilinadilar, jumladan taniqli ayollar.
Biz ham bahodir aziz davlat mutmain shahar.
Afg'oniston hukumati Kobul tinchlik kengashini mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun muhim rol o'ynashi borasida umidvor. Bundan bir necha kun oldin BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili janob Demastura Kobul tinchlik kengashidan himoyat etishini e'lon qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni va rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Omonjon O'zbekistonda so'nggi yillarda xalq turmush tarzining biroz yaxshilanganini aytar ekan, bu yaxshilanish davlat hisobiga emas, balki xorijda ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar hisobidan bo'layotganini ta'kidlaydi.
Hozir ayniqsa bir oy oldin katta bahs munozaralar ketayotgandi O'zbekistonda. Birovga iqtisodiyot ko'tarildi, birovga yaptı ko'tarilgan yo'q. Men shuni o'zim fikrimni bildirmoqchiman da, mana shu ko'tarilsak O'zbekistonda iqtisod o'sdi. Bu nimaning hisobiga? Bilasizmi, bu Rossiyada malikalarning hisobiga juda ko'p. Qozog'istonda Rossiyada juda ko'p odam yuribdi, ulardan juda katta pul kelyapti, uni aholini har quvvati oshyapti. O'shani hisobiga 2000-yildan beri ancha muncha iqtisod bor, lekin bu davlat tomonidan emas, hech qanaqa emas. Oddiy mana qishloqlarda olib qarasangiz ham Rossiyaga borganlar ham emas, o'zim tushlagan boshqa 2000-yildan oldin hech qanaqa yo'q edi. Mana shunaqa.
Deydi Beshariqlik Omonjon. Ozodlik radiosining qurultoy eshitirishida akademik Rustam Abdullayevning bildirgan fikrlariga tinglovchilar munosabat bildirishda davom etmoqda. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan andijonlik Shavkatning aytishicha, akademik maqtagan va malika deb ta'riflagan Prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova qishloqlarda og'ir hayot kechirayotgan dehqonlarning holidan bir bor xabar olib qo'ysa yomon bo'lmasdi.
Men Andijondan bo'laman. Ismim Shavkat. Mana bu tashkiy oilam bilan shu yerdamanda, mana ayolimni taklaganman, opamni, akalarimni shu yerga chaqirib olganman, o'zim anchadan beri shu yerdaman, chaqirib oldim. Sababi mana Rossiyaga kelmasdan u yerda biz qishloqda yashaymiz, dehqonchilik yashayapmiz. Paxtaga chiqib tala chopib yurardik, undan keyin yerlarda ferma bilan berib yuborgandan keyin ham mana bir ovot oylik olish iloji yo'q. Qishloqda to'liq ketmonchi qo'yamiz ertalabdan kechgacha, lekin faqatgina yozda bug'doy paytida bug'doy beradi deb shu bug'doy umididagina yer chopardik. Lekin bu oylik anaqa pul mul hech ham berilganini bilmadik, faqatgina shu jinda yog' beradi, shu bug'doy beradi, bo'ldi shu bilan odamlar tirikchilik qilib o'zlari yerga u yer bergan narsa ekib, ariqlari chekkalariga kartoshka bo'lmi boshqa bo'lmi eplab yurib ekib tirikchilik qilib yurdi. Keyin biz mana Rossiyaga keldimmi, xudoga shukur Rossiyada masalan 12,000-13,000 rubl olaman oy. Bir oyimga meni oilamga masalan 3 ta yashaydigan oilamizga hammamizga 1000 rubldan oylik bemalol yetadi yemoq ichmog'imizga tirikchiligimizga. Qolgan 11,000 rublimiz bizga sof chistiy pul bo'lib uyimizga jo'natamiz. Degani $300 bemalol soppa-sop uyga jo'natsa bo'ladi. A u yerdagi eng yaxshi ishlaydiganlar ham oyligini faqat tirikchiligidan jinda kiyimiga boshqasiga yetsa yetadi, bo'lmasa yetmaydi hech narsaga. Xudoga shukur mana rossiyaliklar o'ris bo'lsa ham bizni tushunib bizni har holda dinimizni tushunishyapti. Lekin o'zimizni o'zbek bo'lib turib o'sha prezidentimiz bizni hech yo'q bir og'iz tushunib ham qo'ymayapti. To'xta mo chekalarda nima bo'lyapti qishloqlarda odamlar qanaqa hayot kechiryapti. Men mana eng cheka yana ham bizdanda bitta chekadagi shahar qishloqlarda yashaydiganlari bor. Ularni bir hayotini ko'rsa shunaqa qora teri bo'lib ketgan qop qorayib ketgan negrlar unaqa qoraymagan shu kunni qorayiligidan mana shu shuni hech yo'q bir tushunib bilmayapti. O'rislar bu yerda bizni tushunib har holda ish beryapti kerak bo'lsa bizga qo'ldan kelgancha yordam qilyapti. O'ris millati bo'lib turib har holda musulmon bo'lmasa ham musulmon bo'lmasa ham bizni musulmonlar tushunyapti. Lekin o'zimizni prezident o'zimizni ana Karimova qizi uni faqatgina bizni yo'miryapti shu xolos. Bir yordam berishdan boshqasidan iloji yo'q. Hech qanaqa bir biz ayniqsa tomonlarga, qishloqlarga hech kim kelmaydi ham, qaramaydi ham. Shuning uchun men Artelovning kechagina Malika deb aytganiga vijdonim qayin chidamay ketdi. Shu Malikami? Malika tugul oddiy avval xalq bilan birortasi bilan bir borib suhbat qurib kelmaydimi? Podshoh degan, Malika deganlar suhbat qurib xalqni dardini eshitadigan inson bo'ladi. Ular bu eshitgani ham yo'q, borgani ham yo'q, yoki borish tugul bizni bor odamlarimizdan o'zimizdan xabar olmaydi. Shuning uchun men kecha qultoyda Malika deganiga juda qattiq norizo bo'lib sizga kecha rahmat. Boshqa bizni tushunadigan chetga ketgan bo'lsa ham chetdan turib biz xalqimizda mana biz haqimizda har yerdan xabardor bo'lib turganlar bor ekan. Chetdagilar xabardor, lekin bizni prezident bizni shu qizimiz hech qanaqa xabardor emas. Ashu Malika deganimiz ham hech qanaqa xabardor emas. Avvalambor xalqini bilib olsin, xalqini o'ylasin. Shu meni gapim.
Dedi andijonlik Shavkat. O'zbekistonlik navbatdagi suhbatdoshimiz mahalliy telekanallardan ko'ngli to'lmayotgani haqida gapirdi.
Ha, televideniya to'g'risida. Buning gap bo'ladi-ku. Mana televideniyalarni ko'rib o'tirib odam zerikib ketasan-da.
Qaysi televideniyalarda?
Barisini. O'zbekiston.
Ha, nima uchun zerikasiz?
Endi bari nima desa bo'ladi? Urra, shunda.
Masalan, aytib bering-da, endi biz ko'rmaymiz O'zbekiston televideniyasini.
Bu maqtashma, shunaqa bo'lib turibdi-da. Kamchiliklar ham ko'rsatmaydi.
Nimalarni ko'rsatadi masalan?
Masalan, konsert qurib.
Suhbat shu yerga yetganda, afsuski aloqa uzilib qoldi. Navbatdagi tinglovchimiz Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, Moskva metrosidagi portlashlarda Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan bo'lgan mehnat muhojiri ham halok bo'lgan.
Buxoro viloyati G'ijduvon rayon 10-brigadada qishlog'i nima bilmadim. Kolxoz Zarafshonda, Kolxoz Zarafshon.
Shu portlashlarda o'lganmi? Shu metrodagi portlashda.
Ana shu portlashga bitta shu ham bo'lgan ekan deb aytdilar. Shu yoqdan nimasi borgan ekan? Borgan grobiga nima bo'lgan ekanda, o'sha gullar qo'yib nima qilib yuborgan ekan. Bu yoqdan mas'ul o'zidan o'tgan, o'shanga yozilgan ekan. Shuna nima bo'lgan, shunaqa joyga nima bilgan. Deb yozilgan ekan. Hozir shu G'ijduvondan bir bola kelib shunaqa dedi, bizani Buxorolikdan ham G'ijduvondan ham bittasi bo'lgan ekan. Uyga telefon qilganga dedi, uydagilar shunaqa deb aytdi.
Deydi Moskvadagi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu Moskvadagi portlashlarda halok bo'lgan bu o'zbekistonlik haqida bir boshqa yoki to'liqroq ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Biz sal keyinroq bu raqamlarni yana eslatib o'tamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan. Uning aytishicha 80 yoshli Asad bobo Hasanov Ozodlik radiosini birorta dasturini ham o'tkazmasdan tinglab boradi. Agar biror kuni tingla olmay qolsa, boboning asabi buziladi.
Yaxshi, biz faqat shuni kutamiz.
Rahmat.
Yana bir narsa, ma'lum aytsam.
Ayting.
Faksanga kirgan asab bo'ldi deganimiz bor. Kechadan kechgacha agitatsiya qilishi Ozodlikni eshitib o'tiradilar. Vijdonan qiynalardi shu kishi. Ozodlik bo'lmay ishlardi kishi. Kutib o'tiradilar, biror soat ishlamasalar va jinni bo'lib turadilar. Rahmat sizlarga. shu ozodlikka erishish, shu kishiga bir salomatlik qo'ysangiz, shu turganga asad bu hasanov. Yozdingizmi?
Ha, yozib oldim.
Mayli, salom bo'lsin.
Biz ham keksa muxlisimiz Asad Bobo'ga Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi nomidan ko'pdan ko'p salomlar yo'llaymiz hamda doimo sog' salomat yurishlarini yaratgandan so'rab qolamiz. Asad Bobo, yuzga kiring, menga kiring, bardam bo'ling. Hali siz nabiralaringizga Ozodlik radiosi haqida ko'p gapirib berasiz. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, biz vaqtini topib sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofon rukuni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan kamina sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.